Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Da li znate, poštovani slušaoci, da je prosječna starost Srba znatno veća od prosječne starosti Evropljana? Znate li da se svake godine rađa 40.000 Srba manje nego što ih umre? Poznato vam je da se emotivni partneri sve kasnije odlučuju da osnuju porodicu, kao i to da se migracije Srba ne zaustavljaju. Ovo su podaci koje je banjalučkoj javnosti predstavila demograf Biljana Spasić, magistar ekonomskih nauka iz Kragujevca i autor knjiga Zašto Srbi nestaju i kuda ide naša omladina. Predavanjem Zašto su prazne kolijevke srpske, gospođa Spasić je oduševila i zaintrigirala publiku u kojoj je bilo najviše mladih. Sigurni smo da i vi nećete biti ravnodušni u narednih 50-ak minuta koliko će ona biti u našem studiju. Ko na sivom pozlata, zadnja kap na žednim usnama, sunca zrak iznad teških oblaka, stojiš tu sred moga nemira. Tako daleki me, ja ne znam da li sme da svojim te zovem. Beli moj golube, kao zavet sveta ljubav je, golube, ime tvoga leta. Ako nas rastave bele zastave, nemoj dizati, imaj veru da uvek ostaćeš tu u meni ko žar u pepelu.
Da uvek ostaćeš tu u meni ko žar u pepelu.
Sa posebnim zadovoljstvom večeras pozdravljamo Kragujevčanku Biljanu Spasić, magistra ekonomskih nauka i demografa, profesoricu u tamošnjoj ekonomskoj školi i autora knjiga Zašto Srbi nestaju i kuda ide naša omladina. Gospođo Spasić, dobro nam došli, dakle dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe, programa Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu, veoma sam radosna što sam danas u Banja Luci. Još jednom, beskrajno vam hvala što ću moći svoje razmišljanja da podelim sa vašim sugrađanima.
Više razloga za razgovor sa vama. Jedan od njih je nedavno održana tribina koju su organizovali Krajiški kulturni centar u Banja Luci, na kojoj ste izlagali o temi Zašto su prazne kolijevke srpske. Nekako naslov zaista nedvosmislen, jasan, precizan.
Nažalost, znate, ja bih voljela da sam ovde kod vas sa nekom veselijom temom. Tema nije ni malo vesela i ono što je posebno žalosno jeste da je istinita. Zaista kolevke su prazne. Evo, pogledajte samo u Matici Srbiji. 1995. godine bilo je rođeno 165.000 beba. 2013. godine rođeno je manje nego ikada beba u Srbiji, svega 65.000. Dakle, 100.000 beba je manje rođeno u Srbiji, ali zato imamo veliki mortalitet. Ako se rodi 65.000 beba, umre nam preko 100.000 ljudi, tako da svake godine u Matici 35.000 imamo više umrlih nego rođenih. Nažalost, u Srpskoj je malo bolja situacija, ali nije za pohvalu, zato što sam proračunala da je potrebno u Srpskoj da se rodi svake godine 16.691 beba za prostu reprodukciju. 2013. godine ovdje u Srpskoj je rođeno je manje nego ikad beba, svega 9.500, što znači da preko 7.100 beba nedostaje u Srpskoj. Dakle, prazne su srpske kolevke i u Matici i u Republici Srpskoj.
Gospođo Spasić, ipak bih predložila da razgovor nastavimo informacijama koji ćemo na neki način vas i vaše djelo predstaviti našim slušaocima. Imali ste sreću da ste se školovali u svom rodnom gradu, u Kragujevcu, i da u njemu obrazujete mlade Kragujevčane, evo i danas.
Da, 35 godina sam u obrazovanju i presrećna sam što sam dobila dar od Gospoda da taj posao radim. Znate, obrazovanje lika mladih ljudi, pratiti kroz život, gledati kako ono posejano niče u životu i kako deca umjesto na stramputicu idu na pravi put. Ja mislim da je to posao, da je to prosto jedna saradnja sa Gospodom u tom poslu. To je jedan od najlepših profesija. Najlepša profesija je vaspitno-obrazovni rad i presrećna sam što sam upravo u toj profesiji.
Malo čas smo konstatovali da školovanje i mogućnost da radni vijek i život provedemo u rodnom gradu ili barem u zavičaju predstavlja izvjesnu prednost na prostoru Balkana. Dijelite li ovo mišljenje?
Delim svakako. Znate, zaista je to sreće za one koji to mogu. Ja jesam rođena u mojoj Šumadiji i hvala Bogu još uvijek sam u Šumadiji. Imala sam nekoliko prilika da odem u dijasporu sa suprugom. Čak smo i živjeli jedno vrijeme. On je preko zastave, one moćne Kragujevačke giganta, u vreme onog moćnog izvoza automobila imao ponudu da ostane da živi u inostranstvu. Međutim, ja sam imala takvu ljubav i takvu želju da živim u svom gradu i da živim u svojoj zemlji, da nismo poklekli tom izazovu da ostanemo u dijaspori. Ali vidite, moj otac je izbegao iz Hrvatske. Ja sam rođena u Šumadiji, ako Bog da, tu ću i ostati, ali za svoju decu nisam sigurna. Znate, prognoze za opstanak Srbije i srpskog naroda su veoma deprimirajuće, veoma su pesimističke. I mnogo bih voljela da moja deca i moji unuci ostanu na svojoj rodnoj grudi i na svom otačestvu.
Osim radu sa mladima u školi, gospođo Spasić, veoma ste posvećeni demografiji, odnosno izučavanju svega onoga što čini ovu nauku kao i njeno mjesto u društvu. Šta vas je to podstaklo da se opredijelite za izučavanje demografskih kretanja u Srbiji, u Republici Srpskoj, a evo i u svijetu?
Ja sam radila magisterske studije demografiju i prilikom izrade studija, analizirajući podatke, došla sam do zapanjujuće činjenice da srpski narod se smanjuje i da nestaje. Kad sam napravila prognoze i videla da su prognoze veoma deprimirajuće i da uznemiruju, prosto u meni se probudilo rodoljublje, probudilo se jedno pitanje: a šta će biti sa mojim narodom? Ja sam danas tu, a šta će biti sa mojom decom, šta će biti sa žiteljima Srbije? Da li je to moguće? Znate, sebi sam postavila pitanje, da li je to moguće da nestane jedan narod? Pa kad sam pogledala malo istoriju, pa kada sam videla kroz istoriju da svi narodi koji su prestali decu da rađaju i svi narodi koji su prestali u budućnost da gledaju ljuljajući kolevčice, danas su zbrisani sa lica zemlje. Danas nemate ni Maje, ni Inke, Sumere. Hazari su bili moćan narod, danas više ne postoje. Tako kad pročitam u štampi, pa Srbi su zakoračili stazama Hazara, ja se uvek onako uznemirim. A šta se to dešava? Da li je to moguće da će moj narod nestati? I onda sam počela dublje da se bavim analizom, da prvo odgovorim sebi gde je 21 milion Srba, šta se dogodilo sa njima. Onda mi je preosvećeni vladika Sava, sada blaženo počivši, pozvao da održim svoje prvo predavanje u eparhijskom centru i tako je počeo blagoslov, njegov blagoslov da napišem knjigu i eto sad sam kod vas sa tom temom, evo već 15 godina punih.
Rekli smo 2001. godine izdali ste knjigu Zašto Srbi nestaju. Ova knjiga je, ako se ne varam, doživjela 14 izdanja.
Jeste, 14 izdanja.
14 izdanja knjige svjedoči da je ona tražena, da je čitana, da je uvažena u stručnoj zajednici, ali i u javnom diskursu. Ipak stiče se utisak da se u stvarnosti ništa bitno nije promijenilo u odnosu na 2001. godinu kada ste ovu knjigu objavili.
Nažalost, znate, ja u ovoj svojoj misiji dosta sam održala tribina, oko 620, prošla sam 300.000 kilometara i eto, po blagoslovu njegove svetosti idem i, kako mi on rekao, spuštam problem u narod, obaveštavam srpski narod šta nam se dešava u demografskom pogledu i pozivam srpski narod da preuzme odgovornost za opstanak svog naroda. Znate kako, svi imamo uši, ali ne čujemo svi, svi imamo oči, ali svi ne vidimo. Dakle, moje je da kažem i moje je da upozorim koliko je ljudi primilo. Ima divnih ljudi, ima divnih Srba, ima divnih rodoljuba, ima divnih ljudi koji su tako nacionalno svesni, koji su zagrejani za opstanak svoje nacije, ali imate nažalost i onih drugih koji su hladnokrvni, koji je zahvatio ovaj talas mondijalizma, ova filozofija New Age-a, pa nije bitno ko je, šta je, gde smo. Uopšte nije bitno da li će u Srbiji živeti Srbi ili ne. Važno je da pijemo Coca-Colu, žvaćemo žvaku. Mi smo građani mondijalizma, građani globalnog sela i to je važno. Nažalost, ima i takvih ljudi, znate. A verujte mi, ako ne budemo zagrejani, ako ne budemo ljubavlju spasavali srpstvo, teško ćemo moći da se spasimo.
Na alarmantno stanje ukazali ste već u naslovu knjige Zašto Srbi nestaju. Gospođo Spasić, nestaju li Srbi zaista?
Zaista nestaju. Srbi zaista nestaju. Ja sam našla podatke da su eminentni demografi prognozirali da će početkom ovog milenijuma 40 miliona ljudi živjeti u Srbiji. Po novom popisu Srbiji živi samo 7 miliona i 100 hiljada ljudi. Prognoze su bile da će početkom milenijuma Srba u Srbiji biti 27 miliona. Po najnovijem popisu 2011. godine Srba u Srbiji je 5 miliona i 900. I sad se logično postavljaju pitanje gde je 21 milion Srba. Takođe, prognoze za Srpsku su bile da će na poslednjem popisu biti preko milion i po ljudi u Srpskoj, od čega preko milion Srba. Međutim, popis je rekao da je ukupno stanovnika u Srpskoj 1.326.000, od čega 83% Srba. Dakle, Srpska se Takođe se smanjuje broj stanovnika, kao što se smanjuje i na nivou Srbije. Znate, ja sad imam podatke od naučnika Pavla Šafarika, da je Srba 1840. godine bilo 5,5 miliona, i vi sada kad proračunate, to je 175 godina do danas, dakle Srbi su se uvećali za 400.000. Pritom, kad pogledate druge narode sveta, na primer, samo za poslednjih 100 godina, albanski narod se uvećao 700%, turski narod 400% i svi narodi sveta se uvećavaju. Jedini narod u Evropi, jedini narod na Balkanu koji nestaje, jesmo mi Srbi.
Gospođo Spasić, zašto se smanjujemo kao narod?
Znate, ja kad pogledam našu prošlost i kad vidim te naše divne pretke u prošlosti, koji su uslovima u nedođi, uslovima ratova, užasnim uslovima rađali, nekad u srpskim domovima je bilo 8 dece. Dakle, svako dete koje je Gospod poslao, Srpkinja je rađala, nije govorila kako nema uslove, kako mora da završi ovo ili da završi ono, prioritet je bilo rađanje. I stalno su govorile, neka dece, treba dece za Boga, treba dece za rat, treba dece za rad, treba za desnicu ruku, što više dece Gospod šalje, i zaista su rađenje doživljavale kao veliki Božji blagoslov. Sad su se vremena promenila, postali smo malodušni, postali smo hladni. Ja mogu posle ove moje misije, posle svih ovih iskustava da vam kažem da je nama srce ohladilo, mi nemamo dovoljno ljubavi, a taj nedostatak ljubavi pokrivamo pričama, pa znate, nemam dovoljno kvadrata, pa nemam automobil, pa znate, skupo je, pa nemam ovo, pa nemam ono, a u stvari iza svih tih priča krije se naša nespremnost da ono što imamo podelimo. Znate, kad dete dolazi na svet, danas ćete čuti mladu ženu, pa da, ono je pretendent na još jednu sobu, pa još jedna gladna usta, pa ako su pritom, na primjer, roditelji uplatili putovanja, ispostavilo se da je žena trudna, ona će otići da ubije dete da bi mogla da ode na putovanje. Sve je to jedan strašan egoizam i nedostatak ljubavi. Modern čovjek je hladan, modern čovjek je samoljubiv, on je dovoljan sebi, znači da ugodi sebi, da sve oko njega funkcioniše u njegovom interesu, a nema spremnosti da deo sebe prebaci na drugog. Odnosno, materinstvo je nešto najuzvišenije što može da se dogodi jednoj ženi. To je najveća ljubav, ali je i žrtva. Žena mora da deo sebe pretače u to novo biće, i u pogledu vaspitanja i u svakom drugom pogledu. Ako vi nemate ljubavi, vi ne možete da prenesete na drugo biće. Verujte mi, moj zaključak je da smo ohladili, da nemamo dovoljno ljubavi, da je to glavni razlog za nerađanje.
A naši preci u tom smislu bili su apsolutno drugačije nastrojeni, odnosno smatrali su da je čovjek bogat onoliko koliko djece ima. Potpuno i da je svako pravo djete novo bogatstvo, yes, nova ljubav, nova energija.
Ja sam našla kod svetog vladike Nikolaja te njegove divne priče, kako kad Srpkinje ostanu u drugom stanju, kaže, tri sela dođu, pa kažu, pa ti si blagoslovena, pa tebi Gospod daje dar, pa to je najveći dar koji može da ti pošalje, pa tri sela dođu da joj čestitaju, a ona klekne, ljubi zemlju, pa kaže, hvala ti Gospode na daru, ničega nema, ona nema ništa tom detetu da pruži, ali ima ljubav u svom srcu, i kad je rađala dete, ona je znala da nije samo odgovorna da rodi dete, nego kako će to dete da vaspitava. Vi ćete danas modernu ženu čuti, neću da rađam, ne mogu da mu kupim iPhone telefon, ne mogu da mu kupim laptop, ne mogu detetu sve da obezbedim. Ko kaže da dete traži telefone i da traži sve da mu se obezbedi? To je obrazilje u našoj glavi. Detetu je potrebna ljubav, a Srpkinja je nekad dušu deteta punila ljubavlju i znala je kako će detetu da ispuni dušu ljubavlju, kako će svetlošću da ispuni, kako će od tog čoveka da napravi poštenog čoveka, svetosavca, čistog obraza i časnog. To je bio cilj, a ne šta će da obuči, šta će da pojede. A danas ni jednu majku nećete čuti da kaže, a kako će umeti, da li će umeti da vaspita moje dete, da izvedem ga na put da bude česti čovek. Mi samo govorimo o materijalnom i samo o materijalnom. Dosta kao da ne vidimo ono što bismo trebali da vidimo.
Predlažem da na kratko predahnemo uz jednu melodiju, naravno po vašem izboru, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
će biti deo prošlosti. Sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli kad se setim da sve prošlo je. Sve osim ljubavi moje.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, razgovaramo sa magistrom Biljanom Spasić, autoricom knjiga Zašto nestaju Srbi i kuda ide naša omladina. Riječ je o djelima u kojima je sažet njen višedecenijski rad u oblasti demografije. Gospođo Spasić, objavili ste podatak da na prostoru bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije ima oko 6 do 7 miliona ili tako Srba, a da ih je u rasejanju, odnosno u dijaspori, oko 4 miliona. Također upozoravate i na činjenicu da bi za pozitivan priraštaj, prirodan priraštaj u Srbiji i Republici Srpskoj svaka porodica trebalo da ima 4 djece.
Jeste tačno, upravo ste. Vidite, rekla sam na početku da bi trebalo u Srbiji da živi 27 miliona Srba. Nema ih zašto, zato što su nestajili u fizičkim genocidima, Srbi su nestaju u autogenocidima, odnosno u čedomorstvima, i Srbi se tope i nestaju u dijaspori. Veoma je lako proračunati da za prostu reprodukciju svaka porodica treba da rodi 2 deteta, jedno koji će reprodukovati oca i drugo koji će reprodukovati majku. Treće dete, mi imamo danas 400.000 bračnih parova koji se bore sa strašnom pošašću koja se zove sterilitet, i onda treće dete treba da nadomesti taj nedostatak i tek četvrto dete za proširenu reprodukciju. Dakle, ako danas u srpskim domovi vidite po 4 deteta, znajte da možemo da pevamo melodiju budućnosti i nade u opstanak srpskog naroda i u budućnosti.
U kolikoj mjeri na ovako stanje utiče ekonomska situacija, nedostatak posla, nemogućnost da mladi bračni parovi budu samostalni, da imaju svoj dom, svoj stan, svoj kutak, svoje mjesto pod suncem?
Ja kad sam na početku ove svoje emisije bila zbunjena kad pozivam mlade žene da rađaju, glavni razlog za nerađanje bio je ekonomska situacija. Znate, teško je stanje, nemamo prostor, nemamo sve što je potrebno da se rodi dete. I u prvi mah vi biste pomislili da je to tako. Ja sam magister ekonomskih nauka i ne pada mi na pamet da tvrdim kako ekonomska situacija nije važna. Ekonomska situacija je veoma važna. Međutim, ja sam sebi htjela da odgovorim da li je to prioritetno, da li je ključ problema samo u ekonomskoj situaciji. Međutim, verujte mi da sam došla do zaključka da to nije tačno. Ja sam videla u praksi bogate srpske domove, ogromne kuće sa bazenima, sa senzorima, kamerama, sa, da ne nabrajem, umjetničkim fotografijama, luksu, znači što ne može u prosječnim porodicama da se nađe. U tim domovima ili nema ni jedno dete, ima jedno srpsko jedinče. U siromašnim porodicama, u porodicama gdje gotovo majka nije u stanju da kupi dovoljno hleba i mlijeka, puna soba dece, to je takva jedna oda radosti, oda ljubavi, raduju se životu. Tu ljubav koju sam srela u tim siromašnim domovima nisam uspjela nigde da je nađem na drugom mjestu. Dakle, da je ekonomska situacija prioritetna, onda bi bilo obrnuto. Bogati domovi bi bili puni dece, a siromašni domovi bi bili prazni. Šta to znači? Znači da ljudi siromašni su puni ljubavi i odgovornosti prema novom životu, neće tako lako da posegnu da unište novi život, a bogati su samoljubivi, sebični, ugađaju sebi i nemaju spremnosti da pretoče deo sebe u taj novi život. Nemaju hrabrosti ni želju da iskri života daju šansu na život, nego uništavaju dete u zametku. Ja sam pravila i ankete, znate, pošto sam i sociologiju dugo predavala, sam pravila tu sociološku analizu i pitala sam koji su glavni razlozi za nerađanje i sad ukratko mogu da vam kažem, glavni razlozi za nerađanje jeste hedonizam. Dakle, ženi jednoj modernoj danas je važna karijera, naučni stepen, važno je da je obučena po posljednjoj modi, da putuje na egzotična putovanja, da ima svoj stan i da ima svoj auto. Kad sve to ostvari, ona smatra da je ostvarila svoj životni san. Materinstvo, rađanje, brak, porodica, to je na samom dnu, čak se izjašnjavaju mlade žene intelektualke, porodica ako je bude, rađanje ako ga bude. Ja budući da sam majka i baka, mogu da vam kažem da sam nekako postiđena i razočarana kad vidim jednu mladu ženu koja se zaletela u nekakvu karijeru, koja ne zna šta znači odreći se materinstva, kog blaga i kog dara se ona odriče. Bog joj je dao matericu plodonosnu da dete donosi na svet, ona se zarad trica kućina, zarad garderobe, zarad nekih putovanja prolazi, odriče toga što je suština i što je najveća ljubav. Verujte mi, između neba i zemlje nema veće ljubavi nego što je bezuslovna ljubav između majke i njenog čeda. Dakle, hedonizam je glavni razlog za nerađanje, a onda idu ekonomski momenti i ekonomski razlozi.
S obzirom na to da ste, dakle, govorili uglavnom o ženama, dozvolite i naredno pitanje. Da li ubrzan stil života Srpkinja i ta njena potreba da se dokaže i u profesiji, da li to prati izvjesno korigovanje načina ponašanja muškaraca, odnosno supruga i očeva, i koliko i to može afirmisati rađanje? Prvenstveno mislimo na podijeljenost poslova i obaveza na muške i ženske, što je na neki način karakteristično za balkanski prostor.
Znate kako, tradicionalno gledano, naš sveti vladika Nikolaj kaže, žena je domodržnica. Žena suvereno stoji za oltarom vaspitanja dece. Žena je ta koja rađa, ona sadejstvuje sa tvorcem i rađanjem ona se spasava. Otac je veoma važan. On je glava porodice. On materijalno obezbeđuje porodicu. On je glava, a žena ima svoju ulogu, ima svoj značaj. Danas malo se situacija promenila, znate. To sam čula na terenu, na tim tribinama od mladih žena koje se veoma žale na današnje momke i na današnje muškarce, da su mamine maze, da pate od Edipovog kompleksa, da su previše zaštićeni od svojih roditelja, da nemaju hrabrost zaprose devojku i da uđu u brak, da im je jednostavnije da idu, da se zabavljaju, da žive u bludnoj zajednici, nego da preuzmu odgovornost. Brak je, znate, sveta tajna, brak rađa decu, brak je velika radost, ali i velika odgovornost, znate. Teško se muškarci opredeljuju za to supružništvo. Ima i žena, svakako ima dosta devojaka koje su neudate. Vidite, reč supruga je slovenskog porekla i znači podjarmiti se. Ući u brak znači ući pod jaram služenja, jaram ljubavi, jaram žrtve. Znate, brak je jedna žrtva. Odstupaš od sebe zarad jedne zajednici, zarad tog potomstva i zarad, ali sve to u krugu ljubavi. E sad, ako imamo ljubav, mi taj jaram nosimo. Znamo zašto ga nosimo. Ako nemamo ljubavi, mi onda taj jaram ne nosimo. Eto i zato imamo i pokušaj braka pa razvode, recimo ovdje kod vas u Srpskoj, zapanjujuće koliko ima razvoda brakova, upravo zbog tog nedostatka ljubavi i upravo zbog te nespremnosti na žrtvu. Recimo 2008. godine razvedeno je 317 bračnih zajednica, a 2013. 1052. Znači preko 700 brakova više je razvedeno. Znate, ja kažem samo 317, a jedan razvod braka je trauma, dramatična. Imala sam prilike da slušam psihologe koji kažu razvod braka je traumatičniji i psihološki teže se podnosi nego gubitak bračnog druga. A tek deca, ja kao pedagog, kao profesor, verujte mi, kad uzmem starešinstvo, prvo pitanje koje postavim i kad pogledam u dokumenta, vidim koja deca su deca razvedenih brakova. I ta deca onda imaju kod mene poseban tretman i posebnu zaštitu zato što znam kakvu traumu ta deca preživljavaju. I verujte mi, kad sam pisala ovu drugu knjigu Kuda ide naša omladina i kada sam pravila analizu koja su to deca koja lako skliznu na tu stramputicu i pođu putem sekti, droge, okultizma i tako dalje, najviše dece se regrutuje upravo iz tih razvedenih brakova. Znate, tako da brak jeste žrtva, ali brak je i ljubav i brak kao zajednica postoji da bismo decu izveli na put.
Gospođo Spasić, kakve su obaveze države u ovom smislu? Da li su i koliko zakazali nadležni organi i institucije? Kako sa državnog nivoa stimulisati rađanje? Kako povećati natalitet? Šta je utvrđeno pronatalitetnom strategijom i kako se ona sprovodi?
Tu ste mi dotakli u bolnu tačku, zato što sam ja mnogo ljuta na državu u Srbiji zbog proste činjenice da država koja po definiciji treba da vodi brigu o biološkom opstanku svog naroda, ona ne vodi tu brigu apsolutno. Dakle, država se ponaša kao da Srbija ne boluje od bele kuge, kao da biološki imamo prirast stanovništva, a ne veći mortalitet od nataliteta, a vi kad pogledate po definiciji i šta rade državni organi, čuvaju teritoriju i čuvaju narod. Znate, ako nema naroda, onda nema ni teritorije. Postoji jedna starozavetna mudrost, čije su ovce, toga su i pašnjaci. Dakle, ako biološki nam nestaje narod, onda nema ni teritorije, onda je besmisleno čuvati teritoriju. Zašto se političari tako neodgovorno ponašaju prema tom suštinskom, esencijalnom pitanju, to je zaista i za mene začuđujuće. Evo, ja sam 15 godina na ovom putu i još uvijek sebi ne mogu da odgovorim na pitanje kako smeju tako neodgovorno da se ophode prema tom suštinskom pitanju. Ja znam da postoji strategija. Ja sam čak i pisala strategiju i poslala našim ministrima, ali ništa nema od strategije idealno napisane koje će završiti u fioci. Dakle, nedopustivo je da naša država Srbija ima, da ne kažem, stotine ministarstava, ali ministarstvo suštinsko, esencijalno za opstanak srpskog naroda, koje bi se zvalo Ministarstvo za brigu o porodici ili Ministarstvo za borbu protiv bele kuge ili Ministarstvo za opstanak naroda ili bilo kako da se zove, ministarstvo koje bi se uhvatilo u koštac sa ovim problemom i koje bi pokušalo da spasi svoj sopstveni narod.
Ja ću samo u ovom dijelu razgovora podsjetiti i nas i naše slušalce da Vlada Republike Srpske, odnosno da u Republici Srpskoj postoji Ministarstvo za omladinu
Hvala Bogu,
i sport.
Hvala Bogu,
da postoji. Porodicu omladinu
za
i sport.
Evo,
gospođo Spasić, sigurna sam da ćete se složiti da na kratko predahnemo, da bismo čuli još jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor tamo gdje smo stali.
Sklopim postelja prazna terasan, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od lan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Molitva kao žar na mojim usnama je, molitva mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to, baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina molitva.
Podsjećamo vas da je gošća emisije Dobroveče čovječe Kragujevčanka Biljana Spasić, magister ekonomskih nauka i demograf, profesorica u tamošnjoj ekonomskoj školi. Gospođo Spasić, imajući u vidu socijalno-ekonomsko stanje srpskog naroda koje u mnogome utiče na negativan priraštaj, koliko bi edukativno djelovanje i prosvećivanje u ovom smislu moglo da pomogne? Ovdje prvenstveno imamo u vidu vašu misiju u kojoj ste do sada održali više od 600 predavanja. Čini mi se da želite da u tom neposrednom razgovoru sa publikom pokušate da populacionu politiku ustanovite kao glavnu preokupaciju cijelog društva, a ne samo nadležnih organa i institucija.
Odlično vam je pitanje. Znate, ovaj problem borbe protiv bele kuge je jedan multifaktorijalni problem i tu treba mnogo, mnogo ljudi da se uključi da bi se problem rešio. Moje je mišljenje da ovaj problem može da se reši na taj način što će država uraditi ono što je do nje. Država ima dijapazon fiskalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih mera koje treba da sprovede. u ovaj problem mora da se uhvati naša Srpska pravoslavna crkva, koja će raditi na duhovnom preporodu srpskog naroda. Ovaj problem treba da rešava Srpska akademija nauka i umetnosti. Verujte mi, malo sam iznenađena i razočarana kako naši akademici, koji su, znači, elita srpskog naroda, sede u svojim kabinetima, pišu i ćute, a narod nestaje. Dakle, mi znamo u demografiji da je demografija veoma ozbiljna, da će nastati jedan moment kada više ništa neće moći da se uradi po pitanju opstanka naroda. Dakle, ako već postoje prognoze da Srba u Srbiji neće biti, ako postoje prognoze kada će Srbi biti manjina u sopstvenoj zemlji, a to naša elita, naši akademici znaju, prosto je za mene nezamislivo zašto ćute, zašto ne objave to narodu, zašto ne pozovu narod, zašto ne pozovu narod na odgovornost, zašto i sebe ne pozovu na odgovornost. Verujte mi, elita za mene nije neko ko ima titul ispred sebe, nego onaj koji je spreman da gine za svoj sopstveni narod i koji je spreman da da svoj sopstveni doprinos za narod. Tu ima posla za udruženje književnika, tu ima posla za ginekologe koji će svaku ženu koja dođe da uništi plod i da uništi tu iskoru života u sebi, da ubede, da urade što šta da ženu ubede da ona ostavi taj život i da ne ubije život. Tu ima mnogo, mnogo posla za nas profesore koji treba da edukujemo decu od malih do nogu, da im govorimo o lepotama porodice, o lepotama bračnog života, o suštini života, o tome da mlada jedna devojka ne treba da se lišava materinstva ni za kakvu karijeru, ni za šta na svetu, i da je materinstvo najveći poziv koji jedna žena može da ima između neba i zemlje. Tu ima posla za sociologe, za pesnike, a prevashodno za medije. Verujte mi, mediji su moćni. To je čudo šta mediji danas mogu da rade. Kada bi mediji počinjali svaki program, rođeno toliko beba, evo, spasit ćemo se, pogledajte rađanje, kada bi mediji, recimo, samo pola sata dnevno posvetili pažnju tom problemu, verujte mi da bi se probudila svest ljudi. Dakle, na vaše pitanje, da li edukacija ima smisla? Ima. I to, zamislite sada da krenu na medijima kao što ste vi, tako zagrejani Srbi, ljudi koji su zaljubljeni u prošlost svog naroda, koji su iskreni patriote i rodoljubi, da oni tu svoju zagrejanost i tu svoju ljubav prenesu na srpski narod, da zapale srpski narod, da ga probude, da prosto, kako kaže vladika Nikolaj, srpski narod je divan, ali mi deluje kao, kaže, visokokalorično drvo smrznuto u snegu. Treba neka iskra da upali to drvo i to drvo će dati veliku kaloričnu moć i veliku vatru. I ja se stalno pitam, koja je to iskra, šta je to što će probuditi i razbuditi narod, da narod kaže, e, nećemo da nestanemo, hoćemo da trajemo. Mi to dugujemo i našim precima, a izvinite, dugujemo i našim potomcima, kakvu im zemlju ostavljamo u nasljeđe. Dakle, moramo da se zagrejemo i ljubavlju da spasavamo srpski narod. Verujte mi, put postoji, samo treba poći tim putem.
Gospođo Spasić, slušajući vas, zaista smo impresionirani tom vašom zagledanošću u prošlost našeg naroda, a također zadivila nas je ta energija s kojom govorite, sama činjenica da pripadate, dozvolite tako da primetim, zrelijoj generaciji. Nije mala stvar putovati i održavati redovno ova predavanja kojima želite da afirmišete rađanje među Srbima. Zaista vrijedno teško, poštovanja.
Jeste teško fizički, ali znate, ako ste puni ljubavi i ako posao radite s ljubavlju i ako imate blagoslov kao što ja imam blagoslov njegove svetosti blaženo počivšeg patrijarha Pavla, koji mi je rekao da idem da spuštam problem u narod, da budim narod, i tako mi je rekao, ako jednu bebicu na tom vašem putu spasite, velika će da vam bude nagrada na nebesima. Pa hvala Bogu, eto, imam i te povratne informacije kako se žena opredelila da rodi treće dete, kako je odustala od abortusa, kako je počela da razmišlja o nečemu što nije razmišljala. Dakle, narod se budi. Znate, srpski narod je jedan divan narod, jedan veliki narod, ali uspavani narod. budi se, polako ispodo, ali budi se. Ja sam ubeđena da će se moj narod probuditi i da će moj narod trajati. Znate, mi to trajanje dugujemo i našim precima i našem Svetom Savi.
Afirmacija rađanja i porodice, ukazivanje na neprocjenjivu vrijednost višečlanih porodičnih i bratsko-sestrinskih odnosa, ustanovili ste kao vlastitu misiju. Može li ovakav rad, odnosno edukacija mladih i neprekidno upozoravanje na nestajanje Srba, da zamijeni ove ekonomske mjere kojima bi se moglo podstaći rađanje?
Duboko sam ubeđena. Ja sam na sopstvenu inicijativu ušla u škole, znate, pošto sam u tom svom razmišljenju ko je ta ciljna grupa, odnosno ko je taj ko treba da iznese na svojim plećima preporod srpskog naroda. Za mene je sad kasno rađanje, jako mi je svest dobra, ali fiziološki više ne mogu da rađam. Ko je taj ko će Srbiju da napuni decom? Ko je taj ko će da ostane na svojoj grudi svojih pradedova? Ko će taj ko će poneti tu baklju opstanka srpskog naroda? I prosto zaključila sam da to mogu samo da budu omladinci. Ali oni omladinci koji će biti nahranjeni ljubavlju, oni omladinci koji će sagorevati za svoj narod, oni omladinci koji će steći znanja koje moraju od nas profesora da dobiju. Malo sam, verujte mi, razočarana kada uđem u ove škole, pa sad pošto smo nažalost među prvim zemljama po broju maloletničkih trudnoća i maloletničkih abortusa, onda deci je nekako ta oblast najbliže i vole o tome da pitaju. Na moje pitanje koliko rade sa svojim roditeljima, gde su dobili prve informacije, da li znaju da je začeto dete živo, da je greh ubiti dete, kakve predstave imaju o tome, šta je to, šta znači to trudnoće i tako dalje, verujte mi da sam zaključila da roditelji veoma malo rade sa decom, škole o tome apsolutno ne edukuju. Ja jesam 35 godina u vaspitno-obrazovnom radu, ali mogu da vam tvrdim da su škole postale obrazovne institucije, da sve manje vaspitne rade sa decom i verujte mi, presrećna sam kada vidim te okice koje me gledaju, kako upijaju, kako pitaju, koliko su deca željna znanja, i moj cilj je sada samo u njihove glave da posejem da ova nametnuta seksualna revolucija vodi pogibelji srpskom narodu, da nije tačno da je sve dozvoljeno kao što im tvrde, sve je deco dozvoljeno. Kad pogledate, dozvoljeno, mi imamo slobodu, možemo da radimo šta hoćemo, ali ne možemo dokle hoćemo. Kakve su sve posljedice zloupotrebe te slobode, i strogo im govorim o tome da ne smiju da začnu dete u momentu kad nisu spremne da rađaju i da ne smiju da se usude na taj čin ubistva nerađenog deteta zbog posljedica koje kasnije mogu da imaju, uopšte zbog posljedica naroda. Znate, ja ću veoma često čuti, ja mnogo volim svoju zemlju, a pritom napravila sve abortus za abortusom. Pa čekaj, zemlja je ono što je bilo nekad. Domovina je ono što je sad. Domovina je ono što će biti u budućnosti. Domovina je teritorija i narod. Ako ja ubijam svoju nerođenu decu, kako ja to volim domovinu? Verbalno ja mogu da pričam, ali ja delom ne pokazujem da volim tu svoju domovinu. Tako da ja decu pozivam da rađaju i pozivam ih da ostaju ovde na zemlji svojih pradedova i svojih očeva, i da rade na tome da se umnožimo, kako rekao Sveti Vladika Nikolaj, pomozi Bože srpskom narodu prvo da se oboži, da se složi i da se umnoži.
Gospođo Spasić, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Voljela bih da imamo još više vremena, međutim moramo poštovati našu programsku šemu. Hvala vam lijepo. Želim još mnogo uspjeha u radu, želim još mnogo dobrih tribina.
Znate kako, danas i sada ovdje u Srpskoj i u Matici Srbiji niko nema pravo na hladnokrvnost, niko nema pravo na malodušnost, niko nema pravo da kaže meni se ne tiče. Ne, svi moramo da krenemo i svako da da svoj sopstveni doprinos. Zamislite sada kada bi svaki Srbi, milion Srba u Srpskoj i 6 miliona u Matici, ustali i rekli, a šta ja mogu da uradim za spas svog naroda? Časno je spasavati svoj narod. Neka svako, ja pozivam Srbe, da svako ugradi svoju sopstvenu ciglu. Eto, vaša cigla je ta, vi ste mediji pa ste ugradili svoju ciglu. Evo, ja imam dar od Gospoda da edukujem, idem držim predavanje davanja govorim, da će Gospoda ova posejana semena niknu. Neka oni koji su bogati pomognu mnogodetne porodice, neka ginekolozi ubeđuju da se rađa. Zamislite vi sada kad bi svi Srbi ustali sa misijom, svako da učini koliko može, koliko ima darova za spas srpskog naroda. I šta mislite? Mislite da bi to delo od Gospoda ostalo nenagrađeno? Ne, sigurno bi. Dakle, Gospod od nas traži zagrejanost.
Još jednom hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje, razgovarali smo sa Biljanom Spasić, autoricom knjiga Zašto nestaju Srbi i kuda ide naša omladina. Gospođa Spasić je inače magistar, osoba koja se više od 15 godina bavi problemima demografije. Drage naše, dragi naši, sigurni smo da je večerašnji razgovor ostavio snažan utisak na vas, barem onoliko koliko je nas očarala posvećenost naše sagovornice demografskim temama. Posebno je dirljiva njena poruka mladima. Deco, u 21. veku srpski narod se brani rađanjem. Kao da ovim riječima priziva Šantića i kao da progovara snagom njegove poeme Ostajte ovdje. Gospođa Spasić kaže, svaka čast svima, ali naše je da podižemo našu zemlju, svoju kuću i svoju decu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Goran Predojević, koji su brinuli za ton, Igor Divlja koji je birao muziku i urednik i voditelj Dragica Vukalo.